Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Το φεγγάρι λάμπει από ψηλά κι ασημώνει γύρω τα νερά και τα αεράκι φυσάει απαλά και κάνει να σιούνται τα δέντρα ψηλά, ψηλά. Κι όταν μείνεις τότε μόνος και στον πλάστη πεις μια προσευχή, τότε η ψυχή σου πετάει απαλά, πετάει για να βρει αλλού τη χαρά. Που δίνεις ζωή στα πουλιά, στα πράσινα δάση, στα κρύα νερά, δώσε και σε μένα μεγάλα γοργά φτερά, ψηλά να πετάξω να βρω τη χαρά, τη χαρά.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Ήρθες στη ζωή μου και μου δώσες χαρά, μου χάρισες ειρήνη βαθιά μες στην καρδιά, με άλλαξες τελείως από όλα τα παλιά και ζω για σένα. Μου έδωσες την πίστη να προχωρώ μπροστά, με έκανες παιδί σου, σ' ακολουθώ πιστά. Με πλύνες τελείως με το αίμα του σταυρού και ζω για σένα. Δεν έχω λόγια να σου πω, δεν έχω λόγια να εκφράσω, Κύριε μου. Δεν έχω λόγια να σου πω, παρά μονάχα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να στο εκφράσω, Κύριε μου. Δεν έχω λόγια να σου πω, παρά μονάχα ένα μεγάλο σ' αγαπώ. Με γιατρέψες τελείως από όλα τα σαπρά, μου έλυσες για πάντα όλα τα δεσμά. Έδωσες το πνεύμα σου να μ' οδηγεί πιστά πάντα κοντά σου. Εσύ με αναπόβεις, εσύ με οδηγείς, εσύ πάντα επεμβαίνεις στη δύσκολη στιγμή. Ποτέ δεν με αφήνεις να πέσω, να χαθώ από κοντά σου. Δεν έχω λόγια να σου πω, δεν έχω λόγια να εκφράσω, Κύριε μου. Δεν έχω λόγια να σου πω, παρά μονάχα ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Μιχαία, από το 6ο κεφάλαιο. Αναρωτιέστε, τι πρέπει τάχα να προσφέρουμε στον Κύριο όταν θα έρθουμε να προσκυνήσουμε τον ύψιστο Θεό? Να του προσφέρουμε χρονιάρικα μοσχάρια για ολοκαύτωμα? Ευχαριστιέται ο Κύριος με χιλιάδες κρυάρια και με μυριάδες ποτάμια λάδι? Να του προσφέρουμε τα πρωτότοκά μας για να συγχωρηθούν οι αναμίες και οι αμαρτίες μας? Ο Κύριος σας δίδαξε τι είναι καλό και τι απαιτεί από σας. Πράξτε το δίκαιο, δείξτε αγάπη, ακολουθήστε το Θεό σας πρόθυμα.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Προχωρούμε σήμερα στη μελέτη μας στο βιβλίο του προφήτη Μιχαία. Είμαστε στο 6ο κεφάλαιο και τώρα θα προχωρήσουμε σε ένα θαυμάσιο, ασυνήθιστο απόσπασμα, στα εδάφια 6 και 8, 6 μέχρι 8 του κεφαλαίου αυτού. Στους φιλελεύθερους σχολιαστές αρέσει ιδιαίτερα το εδάφιο 8, οι οποίοι λένε γι' αυτό: αυτή είναι η αγνή θρησκεία, είναι η καλύτερη δήλωση στην Παλιά Διαθήκη. Συμφωνώ με τους φιλελεύθερους θεολόγους ότι είναι μια από τις ομορφότερες δηλώσεις, αλλά δεν συμφωνώ με την ερμηνεία που τις δίνουν. Ο Θεός οικέδευε τους ανθρώπους αυτούς να επιστρέψουν σε Αυτόν, να μετανοήσουν για την αμέλειά τους, για τις αμαρτίες τους και να στραφούν σε Αυτόν. Είχε αναφέρει την απολύτρωσή τους στο παρελθόν. Τους απελευθέρωσε από τη γη της Αιγύπτου και τους οδήγησε στην έρημο. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν να θέσουν 4 ερωτήματα. Οι απαντήσεις σε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό απόσπασμα της Αγίας Γραφής, επειδή έχει παρερμηνευθεί από τους φιλελεύθερους περισσότερο από κάθε άλλο εδάφιο. Είναι μια πολύ όμορφη ενότητα, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην ξεφύγουμε από το περιεχόμενο των λεγόμενων του Μιχαία και κυρίως καθώς συνδέει την Παλιά Διαθήκη σε ένα σύνολο. Είμαι πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό θέλει να κάνει εξής ερώτηση: πώς μπορώ να τον προσεγγίσω? Αν δεν είστε αθεϊστής, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα έρθει σίγουρο στο μυαλό σας. Τα ειδωλατρικά έθνη του παρελθόντος και αυτά του παρόντος έχουν θέσει το ερώτημα αυτό και έχουν δώσει την απάντηση. Η ειδωλατρική θέση έχει πρώτα απ' όλα αποκαλυφθεί στα ειδωλά τους. Μοιάζουν πολλά από αυτά με τέρατα. Η σκέψη τους φαίνεται επίσης όταν έρθουν τα προβλήματα στη ζωή τους. Σκέφτονται ότι ο Θεός είναι θυμωμένος και προσπαθούν να τον κατευνάσουν. Τα παιδιά του Ισραήλ θέτουν τώρα το νόμιμο ερώτημα, αυτό που ο μέσος άνθρωπος θα είχε, στο εδάφιο 6. Αναρωτιέστε, τι πρέπει τάχα να προσφέρουμε στον Κύριο όταν θα έρθουμε να προσκυνήσουμε τον ύψιστο Θεό? Να του προσφέρουμε χρονιάρικα μοσχάρια για ολοκαύτωμα? Το πρώτο ερώτημα των ανθρώπων είναι πώς να προσεγγίσω προς να λατρεύσω. Με άλλα λόγια, τι δεν πάει καλά με το Θεό? Γιατί είναι δυσαρεστημένος με μας? Ακολουθούμε κατά γράμμα το τελετουργικό της θρησκείας μας. Ακολουθούμε την εξωτερική μορφή, αυτή μας έχει δοθεί. Ο Θεός όμως τους έχει δώσει μια σχέση μαζί Του, την οποία είχαν χάσει. Ήθελε ο Θεός να πιστεύουν σε αυτό. Και πάλι το ερώτημα είναι πώς να προσεγγίσω το Θεό, πώς να το λατρεύσω. Τι μπορώ να φέρω μπροστά στο Θεό, τι μπορώ να Του δώσω? Αυτός είναι εκεί πάνω και εμείς είμαστε εδώ κάτω στη γη. Πώς να το φτάσω? Πώς να επικοινωνήσω μαζί Του? Πώς θα έρθω σε επαφή με Αυτόν? Πώς θα Τον ευχαριστήσω? Και πώς θα σωθώ? Θυμηθείτε, ο φυλακισμένος στους Φιλίππους Παύλος απάντησε στην ερώτηση του ειδωλάτρη φύλακα που ρώτησε τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Πώς θα είμαι σωστός μπροστά στο Θεό? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Το δεύτερο ερώτημα των ανθρώπων είναι μήπως θα πρέπει να φέρω ολοκαυτώματα και θυσίες. Ο Θεός απαιτούσε θυσίες από αυτούς. Ο Θεός τους είχε δώσει το πρώτο μέρος του βιβλίου Λεβιτικών, το οποίο περιλάμβανε 5 θυσίες τις οποίες έπρεπε να προσφέρουν. 5 θυσίες τις οποίες έπρεπε να κάνουν για να προσεγγίσουν τον Θεό. Έτσι έκαναν την ερώτηση. Είναι αρκετό απλά να τελέσουμε τις συγκεκριμένες αυτές τις λειτουργίες της θρησκείας? Η λογική του ανθρώπου λέει πρέπει να κάνω κάτι για τον Θεό. Σίγουρα θέλει κάτι να κάνω. Αυτό όμως δείχνει μόνο την υπερηφάνεια του ανθρώπου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αισθανόμαστε πολύ καλά εσωτερικά όταν είμαστε γενναιόδοροι. Ο άνθρωπος που δεν έχει σωθεί λέει πηγαίνω στην εκκλησία. Στην πραγματικότητα είμαι μέλος εκκλησίας. Δίνω γενναιόδωρα. Όταν μου ζητούν να κάνω κάτι, το κάνω αμέσως. Είμαι απολυσμένος άνθρωπος. Δεν γυρνάω από εδώ και από εκεί. Δεν χτυπάω ανθρώπους στο κεφάλι. Είμαι ένας αγαπητός άνθρωπος από όλους. Τώρα τι στο καλό θέλει ο Θεός από μένα? Πρέπει να κάνω και κάτι άλλο? Νιώθω σαν πρέπει να κάνω κάτι. Πολλές φορές ρωτάμε τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Οι άνθρωποι έρχονται στον Χριστό και τον ρωτούν τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελέσουμε τα έργα του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός απαντά: τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε αυτόν που απέστειλε εκείνος. Σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, εδάφη 28-29. Πιστέψτε λοιπόν στον Ιησού Χριστό και θα σωθείτε. Αυτή είναι η απάντηση. Η πίστη είναι αντίθετη με τα έργα. Η πίστη που σώζει παράγει έργα. Τα έργα όμως αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με τη σωτηρία σου. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο ερώτημα των παιδιών του Θεού και ένα φυσιολογικό ερώτημα του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα έχουν ένα τρίτο ερώτημα. είναι στο εδάφιο 7. Ευχαριστείτε ο Κύριος με χιλιάδες κρυάρια και με μυριάδες ποτάμια λάδι, να του προσφέρουμε τα πρωτότοκά μας για να τιμωρηθούν οι ανομίες και οι αμαρτίες μας. Αυτό τώρα είναι πραγματικά γενναιόδωρο. Με άλλα λόγια ρωτούν. Επειδή δεν έχουμε κάνει πολλά για το Θεό, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τον ευχαριστήσουμε? Ακούμε το ίδιο ερώτημα καθημερινά ακόμα και σήμερα. Κάποιος πολύ πλούσιος που γνώρισα κάποτε έλεγε: «Θα σου πω ποια είναι για μένα η θρησκεία μου. Πιστεύω στη γενναιοδωρία. Κάθε Χριστούγεννα δίνω στους εργαζόμενούς μου ένα καλό χρηματικό ποσό. Δίνω επίσης στην Εκκλησία. Τι άλλο μπορεί να ζητήσει από μένα ο Θεός να κάνω?» Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι το εξής: αυτό που χρειαζόμαστε είναι να είμαστε γενναιόδοροι σε ό,τι κάνουμε? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πολλοί άνθρωποι το εκφράζουν αυτό με τον εξής τρόπο: «Μάλλον δεν είμαι πολύ καλός. Δεν νιώθω ότι είμαι εντάξει με τον Θεό. Δεν φαίνεται να κάνω πολλά για τον Θεό.» Αυτοί είναι ειλικρινείς άνθρωποι. Αλλά επειδή δεν έχουν σωθεί, αν και είναι μέλη των εκκλησιών, αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω. Δυστυχώς υπάρχουν και κήρυκες που έχουν τέτοιου είδους σκέψεις και αυτά διδάσκουν. Μπορεί να χρησιμοποιούν μια ψυχολογική προσέγγιση. Μπορούν να πούν: «Κοίταξε, δεν κάνεις πολλά για τον Θεό.» Έτσι οι άνθρωποι βάζουν βαθύτερα το χέρι στη τσέπη, ειδικά αν κάποιος ήδη λέει στον εαυτό του: «Θα δώσω περισσότερα, έτσι ο Θεός θα είναι περισσότερο ευχαριστημένος μαζί μου.» Δυστυχώς υπάρχουν και πολλά μέλη της Εκκλησίας που σκέφτονται έτσι: «Ο Θεός σίγουρα θέλει να με χτυπήσει στο κεφάλι για αυτά που κάνω.» Και έτσι δίνουν. Το τέταρτο ερώτημα των ανθρώπων του Ισραήλ φτάνει στα όρια. Μήπως πρέπει να δώσω τον πρωτότοκό μου για τις παραβάσεις μου και για την αμαρτία μου? Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί που ζούσαν περικυκλωμένοι από ειδωλάτρες που λάτρευαν τον Μολόχ και τον Βάλ, που είχαν κοινή τακτική της ανθρωποθυσίας, ότι αρχίζουν για αυτοί να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Δύο από τους πιο άθεους βασιλείς του Νότιου Βασιλείου έβρισκαν ευχαρίστηση στις ανθρωποθυσίες: ο Αχάβ και ο Μανασής. Οι δύο αυτοί άθεοι άνθρωποι πρόσφεραν ακόμα και τα ίδια στα παιδιά θυσία. Αλλά ήταν αυτό που ζητούσε ο Θεός? Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο Θεός ποτέ δεν ζήτησε από τους ανθρώπους να προσφέρουν τέτοια πράγματα, τα παιδιά τους θυσία. Ο Θεός ζήτησε το πρωτότοκο αρσενικό από όλους τους Εβραίους, όχι μόνο τα παιδιά τους, αλλά και τις αγελάδες τους, τα πρόβατά τους και τα πάντα. Αλλά δεν τα ζήτησε θυσία. Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα μέσα στην Αγία Γραφή πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά θα περιοριστώ σε κάποια, τα οποία θεωρώ ότι είναι επαρκή για να σκιαγραφίσουν αυτό που θέλω να τονίσω. Στο 18ο κεφάλαιο, το βιβλίο των Αριθμών, ο Θεός δίνει στους ανθρώπους συγκεκριμένους κανονισμούς και τους λέει τι απαιτεί από αυτούς. Διαβάζουμε εκεί: «Παν διανοίγων μήτρα, εκ πάσης αρκός, το οποίον προσφέρουσι προς τον Κύριον, από ανθρώπου ως κτίνους, σου θέλει είστε πλην τα πρωτότοκα των ανθρώπων, θέλουσι εξάπαντος εξαγοράζεστε, και τα πρωτότοκα των κτηνών, των ακαθάρτων θέλουσι εξαγοράζεστε.» Ο Θεός ζητά τα πρωτότοκα, όπως βλέπουμε, τα θεωρεί δικά του. Ο Θεός ζητά το πρωτότοκο αρσενικό παιδί να ανήκει σε αυτόν, και επειδή ασφαλώς δεν ζητούσε το παιδί αυτό να θυσιαστεί, πρόσφεραν κάποιες άλλες θυσίες σε αντικατάσταση αυτού του παιδιού. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν δέχεται τις ανθρώπινες θυσίες, αλλά ούτε και αυτές κάποιου ακάθαρτου ζώου. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, επειδή και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος μπροστά στο Θεό. Ο άνθρωπος, όπως και το ακάθαρτο ζώο, έπρεπε να αντικατασταθεί, κάτι άλλο να προσφερθεί στη θέση του. Αυτός είναι ο λόγος που η γυναίκα αυτή, που τον έφερνε στον κόσμο, που τον γέννησε, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, θεωρείται ακάθαρτη. Το παιδί που έφερε στον κόσμο ήταν επίσης ακάθαρτο. Θυμηθείτε ότι ο Δαβίδ λέει: «Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννηση η μήτρη μου.» Ο Θεός δεν δέχεται ένα παιδί, παρά μόνο αν εξαγοραστεί. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι το παιδί αυτό να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του, και όταν το κάνει αυτό, ο Θεός θα τον πάρει και θα τον χρησιμοποιήσει. αλλά δεν θα κάνει ποτέ κάτι τέτοιο μέχρι να συμβεί αυτό. Επίσης στην έξοδο διαβάζουμε: «Καθιέρωσον εις εμέ παν πρωτότοκον διανοίγων πάσαν μήτραν μεταξύ των ιών Ισραήλ από ανθρώπου έως κτίνους, ειδικό μου είναι τούτο». Αργότερα όμως το Λεβιτικό διαβάζουμε: «Και αν δεν θέλεις αφήσει την άεκ του σπέρματός σου να περάσει δια του πυρός εις το Μολόχ και δεν θέλεις βεβηλώσει το όνομα του Θεού σου, εγώ είμαι ο Κύριος». Αναλόγιο Θεός είπε: «Μην προσφέρετε ανθρωποθυσίες, μην προσφέρετε τα παιδιά σας θυσία, είναι προσβολή σε μένα. Θα το εκλάβω ως ιεροσιλία αν κάνετε κάτι τέτοιο». Και διαβάζω τώρα το εδάφιο 8. «Ο Κύριος σας δίδαξε τι είναι καλό και τι από σας. Πράξτε το δίκαιο, δείξτε αγάπη, ακολουθήστε το Θεό σας πρόθυμα». Το εδάφιο αυτό, όπως είπα, είναι η χαρά των φιλελεύθερων θεολόγων. Μοιάζει να παρουσιάζει μια θρησκεία έργων. Δηλαδή, διδάσκουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί με τα έργα του. Αυτό που κάνει εδώ ο Μιχαίας είναι να απαντά στα ερωτήματα των ειλικρινών ανθρώπων του Βόρειου Βασιλείου του Ισραήλ, οι οποίοι ήταν στο σκοτάδι γιατί δεν είχαν δεχθεί το Λόγο του Θεού. Ήθελαν να γνωρίζουν αν χρειάζεται να προσφέρουν θυσίες, πόσες θυσίες έπρεπε να προσφέρουν και αν θα έπρεπε τελικά να προσφέρουν τα ίδια στα παιδιά. Ο Μιχαίας απαντά σε όλες τις ερωτήσεις. Τίποτα από αυτά δεν ζήτησε ο Θεός. Η εξωτερική θυσία, χωρίς εσωτερική εμπειρία και πραγματικότητα, είναι απολύτως χωρίς καμιά αξία. Ο άνθρωπος πρέπει να αναγεννηθεί, να του δοθεί μια καινούργια φύση. Οι εξωτερικεύσεις του ανθρώπου δεν είναι κάτι σημαντικό. Ο Θεός δεν ξεκινά από εκεί. Αν θέλετε να μάθετε τι ευχαριστεί το Θεό και τι ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο, το εδάφιο αυτό θα σας πει. Θέλω να προσέξετε το εδάφιο αυτό με λεπτομέρεια. Θέλω να πω στους φιλελεύθερους θεολόγους να επανεξετάσουν το εδάφιο αυτό και όταν το κάνουν θα ανακαλύψουν ότι τα έργα δεν σώζουν, επειδή κανείς δεν παράγει καλά έργα. Αυτό συέδειξε άνθρωπε τι το καλόν. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό αναφέρεται στον άνθρωπο. Δεν αφορείται μόνο στους ανθρώπους του Ισραήλ, αλλά στον άνθρωπο όλου του κόσμου. Όχι μόνο στους ανθρώπους του 7ου αιώνα, αλλά στους ανθρώπους του 20ου αιώνα. Αναφέρεται λοιπόν στην ανθρωπότητα. Αυτά τα τρία πράγματα που απαιτεί ο Θεός. Πρώτον, να πράττεις το δίκαιο. Δηλαδή, πρέπει να παρουσιάζεις τη δικαιοσύνη σου στο Θεό, πρέπει να είσαι δίκαιος άνθρωπος. Πρέπει να είσαι δίκαιος στις συναλλαγές σου με τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να είσαι τίμιος και ειλικρινής. Δεύτερον, να αγαπάς έλεος. Όχι μόνο να αγαπάς το έλεος του Θεού, αλλά να είσαι ελεήμων στους ανθρώπους. Και τέλος, να περπατάς ταπεινά μετά το Θεό σου. Πώς λοιπόν θα κάνεις αυτά τα πράγματα, φίλε μου? Είσαι ικανός να τα κάνεις με τη δύναμή σου? Νομίζεις ότι μπορείς να τα κάνεις χωρίς τη βοήθεια του Θεού? Νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις χωρίς σωτηρία του Θεού? Αν λες ότι μπορείς, είσαι υποκριτής. Μη μου πεις ότι είσαι ικανός να ζήσεις με αυτές τις δικές αρχές χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Δεν μπορείς. Για τον πολύ απλό λόγο ότι όλα αυτά είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Από την άλλη μεριά, η καρποφορία του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, ευθύτητα χαρακτήρος, αγαθοσύνη, πιστότητα, πράοτητα, εγκράτεια. Ενάντια σε αυτά δεν υπάρχει νόμος. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφια 22-23. Αυτά τα τρία που αναφέρει ο Μιχαίας είναι ο καρπός του Πνεύματος στην καρδιά του πιστού. Κανείς από εμάς δεν τα έχει αυτά στην καρδιά του σήμερα. Ας στραφούμε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη να δούμε τι λέει αναφορικά με αυτό το θέμα. Ακούστε τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος ζούσε κάτω από τον νόμο. Στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων, όταν οι Απόστολοι αποφάσισαν αν οι εθνικοί θα έπρεπε να ακολουθήσουν τον νόμο για να σωθούν, ο Σίμων Πέτρος στάθηκε λέγοντας: «Απεναντίας, στη χάρη του Κυρίου Ιησού στηρίζουμε και εμείς σωτηρία μας, όπως ακριβώς και εκείνοι». Γιατί το είπε αυτό? Γιατί μόλις πιο πριν, στο εδάφιο 10, είχε πει: «Γιατί λοιπόν προκαλείτε τώρα το Θεό ζητώντας να τεθεί πάνω στον τράχυλο των πιστών ένα ζυγός, τον οποίο ούτε οι πατέρες μας ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε?» Αυτός ήταν ο Απόστολος Παύλος. Και ο Σίμων Πέτρος είπε: «Έισα κάτω από τον νόμο». Και δεν νομίζω ότι ποτέ απομακρύθηκε από αυτόν, ακόμα και όταν σώθηκε. Και ακόμα δεν τα έχω καταφέρει. Ο Θεός μας το ξεκαθάρισε επίσης μέσα των γραπτών του Αποστόλου Παύλου. «Καθότι εκείνοι που διατελούν κάτω την κυριαρχία της σάρκας επιδιώκουν αυτά που επιθυμεί η σάρκα, ενώ εκείνοι που κυριαρχούνται από το πνεύμα επιδιώκουν αυτά που θέλει το πνεύμα. Και οπωσδήποτε οι επιθυμίες της σάρκας ισοδυναμούν με θάνατο. Ενώ η καθοδήγηση από το πνεύμα ισοδυναμεί με ζωή και ειρήνη. Γιατί η σάρκα με τις επιθυμίες της είναι έχθρα εναντίον του Θεού. Καθώς δεν υποτάσσεται στο νόμο του Θεού, μα ούτε και θέλει να αποταχθεί. Έτσι λοιπόν, όσοι κυριαρχούνται από τη σάρκα δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως, δεν κυριαρχείστε από τη σάρκα αλλά από το πνεύμα, αν βέβαια κατοικεί πραγματικά μέσα σας το πνεύμα του Θεού. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους 8, εδάφια 5 με 9. Φίλε μου, πώς κατοικεί μέσα σου το πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε: σε όσους όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού, σε εκείνους δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Κατά Ιωάννη, 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, το 3ο κεφάλαιο, εδάφια 9 με 18, ο Απόστολος Παύλος μας παρουσιάζει την κατάσταση του ανθρώπου. Φέρει τον άνθρωπο μπροστά στην κρίση του Θεού και δείχνει ότι είναι ένοχος. Ύστερα, ο Απόστολος Παύλος φέρνει τον άνθρωπο στην κλίνη του Θεού και μας λέει ότι είναι άρρωστος, ότι είναι ετοιμοθάνατος. Στην πραγματικότητα είναι ήδη νεκρός λόγω των ανομιών και των αμαρτιών του. Κανείς άνθρωπος από τότε δεν μπορεί να παρουσιάσει στο Θεό αυτά τα πράγματα. Ο Θεός απαιτεί δικαιοσύνη και εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα μέτρα του. Ο Παύλος λέει: δεν υπάρχει δίκαιος, δεν υπάρχει ούτε ένας. Κάποιος λέει, αυτό το λέει η Καινή Διαθήκη. Φίλοι μου, αυτό που κάνει ο Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους είναι να παραθέτει αποσπάσματα την Παλιά Διαθήκη και υποστηρίζει αυτά που γράφει αυτός. Θυμηθείτε τι γράφει ο Ψαλμός 14. Είπε ο άφρονα την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν, έγιναν δελειροί στα έργα, δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Αυτό λέει ο Θεός και για σένα. Λέει όμως ότι απαιτεί δικαιοσύνη. Πώς είναι δυνατόν να παρουσιάσεις κάτι τέτοιο στο Θεό, φίλε μου? Ο Παύλος συνεχίζει εκεί στη Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο δάφιο 11. Δεν υπάρχει κανένα συνετός, δεν υπάρχει κανένα που να εξητά το Θεό. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανείς που να δρά βάσει αυτόν που γνωρίζει. Αν δεν είσαι χριστιανός, ζεις τη ζωή σου σύμφωνα με τα δανεικά σου. Ζεις όμως πραγματικά έτσι? Έχεις φτάσει στους στόχους που έχεις θέσει? Έχεις φτάσει στο επίπεδό σου και είσαι ευχαριστημένος με τη βίωσή σου? Θέλω να σας πω ότι κανένας από εμάς δεν πράττει ανάλογα με τις γνώσεις που έχει. Δεν υπάρχει κανένας που να εξητά το Θεό. Ξανά βλέπουμε την ιδέα αυτή στην Παλιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 14. Ο Κύριος έσκυψε από τους ουρανούς πάνω στους υιούς των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κάποιος που έχει συνέπεια, που εξητά το Θεό. Αλλά όχι. Όλοι ξέφυγαν. Όλοι διεφθάρισαν. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει κανένας. Αυτό είναι το πρόβλημα και η λύση, φίλοι μου, είναι μόνο ο Χριστός. Σε αυτόν λοιπόν ας τρέξουμε, σε αυτόν ας καταφύγουμε. Αυτή είναι η ευχή μου και η προσευχή μου για όλους μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.